Vi kan åbne vores bibler til Lukas kapitel 23, vers 26 denne morgen. Der var mange øjenvidner til Jesus sidste timer. Der var mange øjenvidner, der så, at han gik igennem Jerusalems gader, og han blev hængt på korset. Der var Johannes. Der var kvinderne. Der var soldaterne. Der var folkemængden. Men der var to øjenvidner, som ganske ufrivilligt fik måske de bedste pladser. Det var røverne på korset. De, der hang på hver sin side af Jesus, de var også tættest på ham. Den skæbnesvanger dag. Den her morgen vil vi forsøge at se påskens budskab igennem deres øjne og forstå lidt mere af, hvad det var, der skete den weekend, der ændrede verden. Vi vil se på tre ting. Vi vil først se på, hvad det var, de så og de hørte. Det vil vi gøre ved at læse Lukas kapitel 23, vers 26 og ned til kapitel 24, vers 12. Derefter vil vi for det andet se, hvad der rent faktisk skete med de to røvere. Der vil vi gå i dybden med kapitel 23, vers 39-43. Og for det tredje og sidste vil vi afslutte med, hvad vi kan lære af de to røvere. Så de tre ting. For det første, hvad var det, de så og de hørte? Vi begynder i kapitel 23, vers 26, og jeg læser teksten ned til kapitel 24, vers 12, uden i øvrigt at kommentere på det endnu. Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ud fra marken. Han hed Simon og var fra Kyrene. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bagefter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinderne, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte så om mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, og de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Da skal man sige til bjergen, fald ned over os, og til højene skjul os. For gør man sådan med det grønne træ, hvad vil man så ikke gøre med det visne? Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, der hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradiset. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden ind til den 9. time. Fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig. Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilea, stod og så alt dette på afstand. Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem af rådet, en god og retfærdig mand, som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort. Han var fra Arimatæa, en jødisk by, og han ventede Guds rige. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Så tog han det ned, svøbte det i et lagen og lagde det i en klippegrav, hvor der endnu ikke havde ligget nogen. Det var forberedelsesdagen, lige før sabbaten begyndte. De kvinder, som var kommet fra Galilea sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt der. Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier, men sabbaten overholdt de sig i ro efter lovens bud. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod der og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med et foran den to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdet og bøjede sig med ansigtet mod jorden. Men mændene sagde til dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea, og sagde, at menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå den tredje dag. Så huskede de hans ord. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene, Johanne og Maria Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han lindeklædet og ikke andet. Han gik så hjem forundret over, hvad der var sket. Hvad var det, de så og hørte, de her røvere? 5 ting vil vi se på. For det første, så de turen til korset. Vi møder først røverne i kapitel 23, vers 32. Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Vi ved ikke så meget om dem. Andet end, at de var forbrydere eller røvere. Ordet kunne også oversættes til oprører. Der er en vis sandsynlighed for, at de har været sammen med Barabbas, som i det tidligere afsnit lige er blevet løsladt. Men det kan vi ikke være sikre på. Hvad vi dog kan være sikre på, er, at som minimum den ene af dem, ham som bliver omvendt, at han er jødisk afstamning. Og det kan vi, fordi de ting, han siger, han taler om Messias, han taler om riget, men udover det ved vi ikke meget om dem. Men de gik med Jesus den dag. De så, hvordan han blev ført ud af Via Dolorosa, af smertens vej. De så, hvordan han kollapsede under korset, og at Simon fra Kyrene måtte hives ind for at hjælpe. Alt det så de. De så ting, som du og jeg kun læser om. De var der. De var der den dag. For det andet, så de korsfæstelsen. De ankommer til Golgata. Alle tre bliver navlet til de her tværbjælker og bliver klynget op på det her kors. Og vi skal huske, at korsfæstelse var en forfærdelig og langsommelig dødsproces. Det var ikke meningen, at folk skulle dø inden for få minutter. Så kunne de måske bedre stene dem, eller endnu bedre hugge hovedet af dem, eller hvad man kunne finde på af andre forfærdelige ting. Men det var netop meningen, at de skulle dø langsomt. Derfor må vi også forstå det sådan, at røverne, i det de først bliver hængt op på korset, og der selvfølgelig er en forfærdelig smerte også for dem, men stadigvæk har været ved relativ bevidsthed og haft under omstændighederne en vis portion kræfter tilbage. Derfor har de også uden tvivl hørt Jesus sige, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. De så korsfæstelsen. De hørte også for det tredje hånden. Vi møder de her rådets herrer i vers 35, som gjorde nar af ham. Og rådets herrene, det er de jødiske ledere, det er præsterne, det er de skriftkloge. De hånede Jesus. Og de hører den her hån, men ikke nok med det. Vi læser tilbage i Matteus evangeliet, at de ikke bare hørte hånen, men at de begge to deltog i hånen. Det er Matteus kapitel 27, vers 44. De to røvere hånede ham på samme måde. Og måden, hvorpå de hånede, det var, at de sagde, hvis du virkelig er Messias, hvis du virkelig er frelseren, jamen, så stig selv ned fra korset, så vis, at du kan frelse dig selv. Hvad ingen af dem forstod, var jo netop pointen var, at han ikke ville frelse sig selv. At han ville give sig selv som en løsesum for de mange. At han træder i stedet for synder, at han hænger der i stedet for dig og mig, og i stedet for alle de mennesker, der så på ham. For det fjerde, så erfarer de, at det bliver mørkt. Klokken 12, der går solen simpelthen ud. Ikke med en solformørkelse, fordi solformørkelse kan ikke ske ved fuldmåne. Påsken falder ved fuldmåne. Derudover har jeg ladet mig fortælle, at solformørkelse højst kan vare i 7,5 minut. Det her varede i 3 timer. Gud slukkede simpelthen for solen. De så det. De så mørket. De hørte ham også sige, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og så udåndede han. De så ham dø. De så ham dø. De var der. Hvem end der var kommet og gået til korset på det her tidspunkt, hvem end der var vandret forbi, så de ikke det alt sammen. Men de to røvere, de var ligesom fanget. De kunne ikke rigtig gøre andet end at observere, og de så ham dø. Det var ikke det eneste, der gjorde, men de så ham dø. Den femte og sidste ting, det er det sidste, de så, og så det, de ikke så. Hvad var det sidste, de så? Jo, hvis vi læser Johannes evangeliet kapitel 19, vers 31-37, så læser vi om, at de romerske soldater de fik besked på nu at gå hen til de tre korsfæstede og knuse deres skinneben. Og det gjorde man, fordi at når man stod på korset, så brugte man sin ben til at hæve sig op, så man kunne trække vejret. Og det gjorde, at man kunne blive ved lidt længere. Og det er klart, knuser man folks skinben, så kan du ikke bruge benene mere, og det gjorde og betød, at man ville dø inden for ganske få minutter. Det var også naturligvis en uudholdelig smerte, og teoretisk set kan de være blevet bevidstløse efter det her. Det ved vi ikke. Hvis de har været ved bevidsthed, så de også, som noget af det sidste i deres liv, at Jesus ikke fik knust sine skinneben, men han i stedet fik stukket et spyd i siden, hvor et vand og blod kom ud som beviset på, at han var død. Kort derefter er de uden tvivl begge selv døde. Så hvad de ikke så, det var, at Josef fra Arimatæa kommer til korset og får Jesus pillet ned og bærer ham til en tom grav i den umiddelbare nærhed i en have, der ligger. De har ikke set, at Jesus er blevet lagt i graven, at kvinderne ser, hvor Jesus bliver lagt. Alt det har de ikke set. De har ikke set, stenen blev rullet for, eller at der kommer romerske vagter og står og holder øje ved graven. De har ikke set, at påske morgen opstår Jesus fra de døde. De har ikke set, at kvinderne kommer ud til graven og opdager, at den er tom, eller at Peter og Johannes løber om kap til graven og opdager, at den er tom. Alt det har de ikke set, for der var de døde. De har ikke set, at Jesus opstod og at han viser sig at være den, han påstod at være, at den inskription, der stod over ham, her er jødernes konge, at den var sand. At han kunne vinde over synd og død, og at mennesker igen kunne have fællesskab med Gud. Alt det nåede de ikke at se. Så det var det første. For det andet, hvad skete der så med de to røvere? Jamen her skal vi se to ting. Vi skal se på hver af de to røvere. Vi skal først se på den uomvendte, og så skal vi se på den omvendte. Det første, vi bemærker om den uomvendte røver, det er, at han har set og hørt nøjagtigt de samme ting som den omvendte. Der er ingen forskel der. De er gået ud til korsfæstelsesstedet. De er blevet klynget op på korset. De har hørt Jesus sige de ting, Jesus siger, og så videre. Alt det samme har de set. Men ham her, den uomvendte, han håner Jesus ved at sige, er du ikke Kristus, frels dig selv og os. Årsagen til, at han tiltaler ham som Kristus, eller Messias, er ikke fordi han tror, at Jesus er Messias nødvendigvis. Men han tænker, hvis nu han virkelig var Messias, kan du så ikke frelse dig selv og endnu vigtigere os? Han tiltaler ikke Jesus, fordi han vil erkende, hvem han er, eller fordi han vil bekende sin synd, men fordi han gerne vil have noget af ham. Og venner, med mennesker, der er på deres dødsleje, som ham her var, men det ikke var leje, så tiltaler mange Jesus, fordi de vil have noget af ham. Og det gjorde den her røver så sandelig. Han ville ikke acceptere, at han var en synder. Han ville ikke acceptere, hvem Jesus i virkeligheden var. Men han kunne godt tænke sig noget fra. At blive frelst fra korset. Den midlertidige frelse. At komme ned fra det her kors. Den anden, vi ser, det er den omvendte. Som allerede nævnt, så havde han jo spottet Gud i Jesus på korset. Og de bliver korsfæstet omkring klokken 9, og i de tidlige timer håner han Jesus sammen med den anden. Og så pludselig så sker der noget med ham. Og så henvender han sig til den anden røver, og i det den anden røver håner Jesus, så siger han, frygter du ikke engang Gud, du som har fået samme dom, og vi har fået den med rette? Vi får kun løn som forskyldt, men han har ikke gjort noget ondt. Han henvender sig til den anden røver og siger, jeg har nu fået en Guds frygt. Og vores frelse begynder med en Guds frygt. Hvis vi ikke forstår, hvem Gud er og hvordan han er, så forstår vi ikke vores behov for ham. Han havde fået det andet også, ser vi af det her, fået synds erkendelse. Han hænger der, han siger, vi hænger her med rette. Vi fortjener at dø. Han havde fået synds erkendelse. Og for det tredje, så havde han fået en forståelse af, hvem Jesus var. Han siger, den her mand, han er uden synd. Han erkendte og forstod, at Jesus var syndfri. Noget, som blandt andet Hebræerbrevet kapitel 4 uddyber yderligere for os. Men den her gemene forbryder, han forstod, at Jesus var uden synd. For det andet, så henvender han sig til Jesus. Og så siger han, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Her skal vi forstå, at korsfæstelse var jo en måde at slå folk ihjel på. Og det var romerne eksperter i. Og forbryderen vidste godt, der var ikke nogen vej ud af det her. Når jeg først hænger der, så dør jeg. Det sørger romerne for. Men han vidste også, at når Jesus hænger der, så dør han. Det er der ikke nogen vej udenom. Alligevel siger han det her mærkværdige. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Hvad betyder det? Det betyder, at det er noget, som skal ske i fremtiden, når du kommer i dit rige. Du er ved at dø, men du skal komme til dit rige. Hvad betyder rige? Jo, den bedste forståelse, vi har af det, er det jødiske koncept af Messias rige, det som vi måske i dag snarere kalder tusindårsriget. Når du kommer i dit rige, vil du så ikke huske på mig? Med andre ord, så siger han, Jesus, jeg tror ikke på, at det slutter her for dig. Jeg tror på, at du vil opstå igen, og at du er Messias, fordi du har et rige. Og så hører han de mest vidunderlige ord. Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jesus siger, det her, det er noget, der skal ske i dag. Det er ikke noget, der skal ske i morgen. Det er ikke noget, der skal ske på torsdag. Det er ikke noget, der skal ske om 2 år. Eller som katolikkerne underviser, om 10.000 år, når du har været længe nok i skærsilden. Nej, nej, det skal ske i dag. Det skal ske i dag, at du skal være med mig i paradis. I dag. Ordet paradis var et persisk ord, der betød en indhegnet have. Ikke bare sådan en hegn, som vi tænker på, men en have med en mur rundt om, hvor kongen kunne gå ture med de, som han inviterede til det. Det var et paradis. Fra 2. Korinther kapitel 12, der ved vi, at Paulus han bruger ordet paradis og himlen om det samme. Altså paradis og det, vi normalt i normal daglig tale kalder himlen, det er det samme. Så Jesus siger til ham, i dag, den her dag, som du og jeg, vi dør på, der kommer vi til at være i himlen eller i paradiset, og du kommer med. Det er de mest vidunderlige ord, den her mand kan høre blot timer, før han dør. Så er den tredje og sidste ting, vi skal se. Det er, hvad kan vi lære af dem? Hvad kan vi lære? Jeg vil godt have, at du bemærker den komplet forandrede mand. Der er nogle få mennesker i Bibelen, som havde en øjeblikkelig forvandling. Og ham her, røveren på korset, han er en af dem. Han var dødsdømt. Han var kriminel. Han var en forbryder. Formodentlig en morder. Han havde få timer forinden hånet Jesus. Husk, de bliver hængt på korset omkring klokken 9. Klokken 12 bliver solen mørk, og det er altså 3 timer, der når alt det her at ske. Der når han både at håne og forsvare Jesus. Han var komplet forandret. Hvor i bestod forandringen, hvor i bestod forvandlingen, den bestod i, at hvis noget menneske er i Kristus, er han en ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Forvandlingen bestod i, at han var født på ny, som Jesus kalder det, i Johannes kapitel 3, eller som et andet sted kaldes genfødt. Helligånden havde taget bolig i ham. Der var sket en radikal, vidunderlig forvandling i hans liv. Deri bestod forvandlingen. En forvandling, som i øvrigt sker i hver og en af os, som er kristne. Det kan godt være, at den ikke sker så, at vi mærker den så hurtigt, som røveren på korset gjorde det, men forvandlingen er øjeblikkelig og sker i hver og en af os, i det, at han frelser os. Han var født på ny. Og hvorfor hedder det født på ny? Fordi hvis du tænker tilbage på din fødselsdag, ikke på den sidste fødselsdag, du har haft, men din fødselsdag, den dag, du blev født, der skete noget stort, noget vidunderligt, noget ganske livsforvandlende. Du gik fra at være i din mors mave til at komme ud. Til pludselig at være et skrigende, spisende, nogle gange sovende barn. Den her forvandling, den nye fødsel, er mindst lige så livsforvandlende, for du går fra at være, som Efeserne kapitel 2, vers 1 beskriver det, død i dine overtrædelser og synder, til pludselig at være et nyt menneske i Kristus. Det er livsforvandlende. Den her mand havde oplevet den nye fødsel. Han havde oplevet noget forandret. Han var en komplet forandret mand. Bemærk for det andet, at der var to røvere den dag. Vi ynder at tale om røveren på korset. Men det hedder altså røverne på korset. Der var to af dem. Den ene bliver vidunderligt frelst. Den enes liv bliver forvandlet den dag, men der var altså to. Den ene blev frelst, men den anden gik fortabt. Må jeg tilføje, at du naturligvis ikke ønsker at være som ham, der gik fortabt. Det burde give sig selv. Men må jeg yderligere tilføje, at du heller ikke ønsker at være som ham, der bliver frelst i sidste øjeblik. Bibelen proklamerer, at i dag er frelsens dag. Der er ingen grund til at vente til i morgen. Der er ingen grund til at vente med at tage stilling. Der er ingen grund til at vente til sit dødsleje. Nogen bliver frelst på deres dødsleje, men der er andre, der ikke gør. Den tredje og sidste ting, det var, at Jesus var nok. Prøv et øjeblik at tænke med mig over, hvad det var, vi rent faktisk ved om de her røvere. Hvad de havde oplevet på det her tidspunkt, da vi kommer til vers 39-43. Hvad var det, de havde oplevet? De havde oplevet at se Jesus gennempisket, komme gående ned i Jerusalems gader, bærende på et kors, han ikke selv kunne bære, at blive hængt på korset, og opleve alt det her forfærdelige. De havde set Jesus i smerte. Prøv at tænke over, hvad de ikke havde set. De havde ikke set ham gå på sø. De havde ikke set ham brødføde de 5.000. De havde ikke set ham gøre mirakler. De havde ikke set ham opvække de døde. De havde ikke set ham holde sine storslåede prædikner. De havde set ham ydmyget, hængt på et kors. Det er alt. De havde på det her tidspunkt ikke engang set det mørke mirakel, som opstår kl. 12. Det havde de ikke engang oplevet, da det her sker. Fordi for røveren på korset, ham der blev omvendt, der var Jesus nok. Jesus var nok. Det var ikke hans magt og styrke. Og det var ikke prædiknerne, der overbeviste dem. Det var Jesus selv. Det var det, han gjorde. Det var måden, han døde på. Og de få sidste ting, han sagde. Og symbolsk nok hang de på hver sin side af ham. Og som Johannes udtrykker det, med Jesus i midten. Og den her ene røver havde forstået, at ikke bare hænger Jesus i midten af, hvor vi hænger. Jesus må være i midten af mit liv. Han må være centrum for mit liv. Han må være nok. Ikke alt det, han kan gøre, ikke alt det, han har gjort. Han alene er nok. Og det er den plads, han altid bør have. Centrum for vores liv. At han får den rette plads, som han havde fået den rette plads blandt gemene forbrydere. Han er i midten. Og vi står her i dag for at proklamere, at Jesus ikke længere hænger på korset. At han ikke længere ligger i graven, men at graven den er tom, at han lever. Og fordi han lever, så kan røveren leve. Fordi han lever, så kan du leve. I paradiset, sammen med vores frelser. Det er derfor, vi står her i dag. Af ingen anden grund. Fordi han døde, og han opstod igen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud, tak for, at vi kan huske påskens budskab igennem røvernes øjne. Vi beder, at du må arbejde på vores hjerter for at sikre, at du, Jesus, altid er centrum i vores liv. Og vi forstår at sætte dig på den rette plads. Tak for det livsforvandlende, du har gjort i os. I det, du har født os på ny. Du har genfødt os ved din hellige ånd. Vi priser dig, vi ærer dig, og vi lover dig.